Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Պաշտոնական այցով Երևան է ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, երեկոյան նրան ընդունելու է Հայաստանի նախագահը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը խստորեն քննադատել է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ղեկավարած կառույցը։
Օրինազանց և կոռումպացված ոստիկանը չարիք է համակարգի համար։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը լավատես է և հույս ունի, որ Հայաստան Եվրամիություն նոր համաձայնագիրը այս անգամ կստորագրվի։ Այսօր ստացած ծառայից 11 անդամների Արամ Մանուկյանի և մյուսների գործով դատավարությունը մեկնարկեց մեղադրալների դատախազին ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժվեց։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, երկրում արտահերտ ընտրություններ չեն լինի։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Քիչ առաջ Երևան ժամանեց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը պաշտոնական այցը կատարում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հրավերով։ Այցի շրջանակում նախատեսվում է Կարապետյանի և Մեդվեդևի առանձնազրույցը, որին կհաջորդեն ընդլայնված կազմով բանակցությունները և փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունը։ Նախատեսվում է Ռուսաստանի վարչապետի հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, իսկ վաղը Մեդվեդևը Երևանում կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի աշխատանքներին։ Ռուսաստանի վարչապետի գլխավորած պատվիրակության կազմում Երևան է ժամանել նաև Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը։ CNN հեռուստաընկերության ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող հեռուստաշոուներից մեկի հեղինակ և վարող Էնթոնի Բուրդենը կընդգրկվի Ադրբեջանի սև ցուցակում Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Անցած շաբաթ ամերիկացի հեռուստաաստղ այցելել էր Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ անծանոթ վայրեր հեռուստաշոուի հերթական հաղորդումը նկարահանելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղ Ռեքս Թիլերսոնը Բաղդադ անակնկալ այցի ընթացքում Իրաքի և Իրաքյան Քուրդիստանի իշխանություններին բանակցություններ սկսելու և երկրում լարվածությունը թուլացնելու կոչ է արել։ Հիշեցնենք, Իրաքյան Քուրդիստանում սեպտեմբերին անցկացված հանրաքվեի մասնակիցների մոտ 93%-ը քվեարկել են անկախության օգտին, ինչին խիստ բացասաբար են արձագանքել ինչպես պաշտոնական Բաղդադն, այնպես էլ տարածաշրջանի մյուս պետությունները։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ բացարձակ կասկած չունի Իրանի միջուկային համաձայնագիրը կպահպանվի, չնայած ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշմանը Ջոնսոնը նման հայտարարություն է արել ամերիկյան կոնգրեսի առավել ազդեցիկ ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո։ Թրամփը հիշեցնեն կոչ է արել կոնգրեսին խստացնել Թեհրանի դեմ պատժամիջոցները և չի բացառել, որ Միացյալ Նահանգները կարող է դուրս գալ Իրանի և գերտերությունների միջև 2015-ին կնքված համաձայնագրից։
Շնորհակալություն Լուսինե, անդրադառնանք այլ թեմաներին։ Կարեն Կարապետյանի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանեց Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, պաշտոնական տվյալներով քիչ առաջ նրա օդանավը վայրէջք է կատարել։ Այցի շրջանակում նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի վարչապետի առանձնազրույցը, որին կհաջորդեն ընդլայնված կազմով բանակցությունները և փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունը։ Մենք այս պահին հեռախոսակ կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Սարգսի Սարությունյանի հետ, նա մանրամասներ կհաղորդի Մեդվեդևի այցի կապակցությամբ։
Անուշ, սպասում է, որ քիչ անց Հայաստանի կառավարության նստավայրում կմեկնարկի Հայաստանի ու Ռուսաստանի վարչապետերի հանդիպումը, ինչպես տեղյակ եք, այսօր Երևան մեկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մեդվեդևը վաղը մասնակցելու է այստեղ Հայաստանում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի խորհրդի նիստին, որին բնականաբար կմասնակցի նաև Հայաստանի վարչապետը։ Մինչ Մեդվեդևին ընդունելը, քիչ առաջ Կարեն Կարապետյան ընդունեց Գազպրոմի ղեկավար Միլլերին։ Ուշագրավ է, որ Միլլերը բավականին հաճախ է այսպես լինում Երևանում։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Իրան վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կատարած այցի ընթացքում գազի թեման հիմնական թեման էր, և Միլլերի այցը փաստորեն նշանակում է, որ գազային ինչ-ինչ հարցեր կան, որ ռուսական կողմը նպատակ ունի քննարկել Հայաստանի կառավարության հետ։ Նախատեսվում է, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի վարչապետերի ներկայությամբ երկու երկրների ներկայացուցիչները փաստաթղթեր են ստորագրելու, թե ինչ փաստաթղթերի մասին է այս պահին հայտնի չէ, ինչպես նաև նախատեսված է, որ հանդիպումից հետո երկու երկրների վարչապետերը մամուլի առջև հանդես կգան հայտարարությամբ։ Անուշ,
շնորհակալություն Սարգիս, Մեդվեդևի այցի մանրամասների մասին պատմող ռեպորտաժը մենք ներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ոստիկանության կոլեգիայի ընդլայնված նիստում բավական սուր քննադատել է Վլադիմիր Գասպարյանի ղեկավարած կառույցը։ Նախագահը մասնավորապես ընդգծել է ապահով երկրների շարքում Հայաստանը նահանջի ապրել։ Վերջին շրջանում ավելացել է ծանր հանցագործությունների թիվը։ Անդրադարձել է նաև ճանապարհային ոստիկանների վարքագծին, որոշ դեպքերում որակելով այն լկտի։ Նախագահի խոսքով օրինազանց և կոռումպացված ոստիկանը չարիք է համակարգի համար։ Նկատենք, որ այս մասին տևական ժամանակ բարձրաձայնում էին մասնագետները, տարաբնույթ զեկույցներ հրապարակելով, այդուհանդերձ հուսահատ արձանագրում, իրենց ձայնը այդպես էլ վերևներին չէր հասնում։ Սիսակ Գաբրելյանը փորձել պարզել, ինչ կփոխի նախագահի այս գոշտ ելույթը ոստիկանական համակարգում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի պնդմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունը ինքնախոստովանանք է, որ հանցագործությունների հովանավորը իշխանությունն է։ Իրավապաշտպանի խոսքով, հանցավորության դեմ պայքարում ոստիկանությանը քննադատելով, Սերժ Սարգսյանը կարծես թե մոռանում է, որ Վլադիմիր Գասպարյանը հենց իր հրամանով ու համաձայնությամբ է արդեն 6 տարի զբաղեցնում ոստիկանապետի պաշտոնը ու բարձրաստիճան այլ սպաների հետ գրեթե ամեն տարի բարձրագույն պարգևների արժանանում։
Ապրիլի 2-ի նախորդող օրը զանգվածային ընտրակաշարտներ են եղել, ահազանգեր, այդ նույն ժամանակ, այդ նույն ոստիկանությունից ինքը պահանջներ ներկայացրել է, որ ես ինչ եք անում, աշխատեք, հետևեք, բռնեք, կանխեք, պատասխանության ենթարկեք, այդ պաշտի, որ ոստիկան տեսման և անպատիժ փող են բաժան, հանցագործություն են կատարել, ինքն անպատիժ վարքագիծ է դրսևորելու։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հիշեցնենք 3 երեկոյան կոշտ քննադատությանը ենթարկել ոստիկանության գործունեությունն ու որոշ ոստիկանների վարքագիծը։ Ելույթ ունենալով ոստիկանության ընդլայնված կազմով կոլեգիալ նիստին, Սերժ Սարգսյանը հիշեցրել է 2013 թվականի իր նախընտրական ապահով Հայաստան կարգախոսը ու փաստել, որ այսօր դեռ վաղ է վերջնականապես գնահատել, թե արդյոք սպասելիքներն ամբողջությամբ արդարացվել են։ Նախագահը շեշտել է, որ ապահով երկրների շարքում Հայաստանը միջազգային կառույցների գնահատականներով նահանջ է արձանագրել այն պարագայում, երբ հարևան երկրների մոտ պատկերը հակառակն է։
Ես այս պարագայում որևէ արդարացում, որևէ պատճառ չեմ ընդունում։ Չեմ ընդունում, որ ասում են ուրիշներ հանցագործությունները թաքցնում են, ես են անում, են են անում։ Սրանք հեքիաթներ են, որոնք պետք է պատմել երեխաներին։ Միջազգային կառույցները շատ լավ գիտեն այս հանգամանքների մասին, և նրանք ունեն բոլոր հնարավորությունները պարզելու, թե ինչպիսին է հանցավորության վիճակը կոնկրետ երկրում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նկատում է, միջազգային կառույցների գնահատականները առավելապես հիմնված են պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող հանցագործությունների վրա, մինչդեռ Սերժ Սարգսյանը, ըստ իրավապաշտպանի, իր ելույթում ցույց է տալիս, որ ոստիկանության թիրախը պետք է լինի ոչ թե կոռումպացված պաշտոնյան, այլ միայն հանցագործություն կատարող շարքային քաղաքացին։
Կարծես թե Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հանցագործություն կատարողները միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են։ Քաղաքացիների նկատմամբ ճնշումները իրանց կամքին հակառակ քվեարկելու, որը հանդիսացավ, որը բացահայտվեց դպրոցի տնօրենների, հա, այդ հայտնի տեսակությամբ, դա հանցագործություն չի գտնում, պարոն Սերժ Սարգսյանը, կամ SAS գրուպի, որը հիմա իր ուրեմն կուսակցության պատգամավորն է, սեփականատիրոջ աշխատողների, հա, այդ խայտառակ այդ ձայնագրություն, դա հանցագործություն չի համարում Սերժ Սարգսյանը։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին լավատես է և հույս ունի, որ Հայաստան Եվրամիություն նոր համաձայնագիր այս անգամ կստորագրվի։ Հիշեցնենք, մեկ ամիս առաջ էր Սվիտալսկին ասել էր, որ Բրյուսելում համաձայնագրի ստորագրման թուղթն ու թանաքն են պատրաստում, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ ավելի վաղ ասել, թե Եվրամիության հետ համաձայնագիր չստորագրելու որևէ պատճառ չկա։ Նոր փաստաթղթի ստորագրումը ակնկալվում է ուղիղ մեկ ամսից, նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում։ Այն փոխարինում է նախկին ասոցացման համաձայնագրին, որի ստորագրումը տապալվեց Հայաստանի Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միության ընդհանրացելու որոշման պատճառով։ Մասնագետների մի խումբ այսօր մտավախություն ունի, որ փաստաթուղթը կարող է նորից ձգձգվել։ Նկատենք նաև, որ այս անգամ համաձայնագրի բովանդակությունը հրապարակվեց մինչև ստորագրությունը, ինչը չէր արվել նախորդ անգամ և ինչը շատ հարցերի պատճառ դարձավ։ Թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հավաստիացրեց, որ Եվրամիությունը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերն ու միջոցները, որպեսզի որքան հնարավոր է շուտ ստորագրվի համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Եվրամիության հետ քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները կարգավորող այս փաստաթղթի ստորագրումը նախատեսված է նոյեմբերին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։
As you can imagine,
Ինչպես կարող եք պատկերացնել, սա ենթադրում է անձնվեր ջանքեր եվրոպական բոլոր ինստիտուտների եւ անդամ երկրների կողմից։ Մենք անում ենք հնարավոր ամեն ինչ, կործադրելով բոլոր հնարավոր ջանքերը, որպեսզի այս գործընթացները հնարավորինս արագ ավարտին հասցվեն։
Efforts in order to have these procedures finalized fast as soon as possible.
Մոտ 2 շաբաթ առաջ համաձայնագրի տեքստի հրապարակումից հետո որոշ փորձագետներ կարծիք հայտնեցին, որ փաստաթղթի ստորագրումը գուցե ձգձգվի։ Քաղաքական վելույթաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանն օրինակ Ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ Բրյուսելում Եվրամիության պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից հետո իր մոտ կարծիք է ձևավորվել, թե նոեմբերին համաձայնագրի վերջնական ստորագրում չի լինի, քանի որ եվրոպական կողմը ներքին ընդհացակարգերի պատճառով պատրաստ չի լինի դրան։
Unfortunately, due to a delay from the European Union side,
փաստաթուղթը պետք է թարգմանված լինի Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների լեզուներով, հետևաբար գործնականում այն չի կարող պատրաստ լինել նոեմբերի գագաթն ժողովին։ Ուշացման պատճառներից մեկը համաձայնագրի որոշ կետերի շուրջ Եվրամիության ներսում առկա մրցակցություններ։ Դա էլ հետաձգեց իրավական վերանայման գործընթացը, ինչն էլ ի վերջո երկարաձգեց վերջնական թարգմանությունը, եւ այս պահին քիչ հավանական է, որ փաստաթուղթը նոեմբերին պատրաստ կլինի։
Չնայած փորձագիտական այս կարծիքին, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին այսօր հույս հայտնեց, որ համաձայնագիրը կստորագրվի ժամանակին։
Deploying every possible effort. And I'm very proud for all my colleagues in Brussels.
Մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք եւ շատ շնորհակալ եմ իմ բրյուսելյան գործընկերներին եւ անդամ երկրների ներկայացուցիչներին, որոնք ջանք ու եռան չեն խնայում, որպեսզի գործի դնեն բոլոր ընթացակարգերը եւ ապահովեն համաձայնագրի ստորագրումը ժամանակին։ Դուք ինձ գիտեք, հայաստանցիները եւս ինձ շատ լավ են ճանաչում։ Ես լավատես եմ եւ հավատում եմ, որ դա վերջնական պաշտոնական տեսքի կբերվի, որքան հնարավոր է շուտ։
I believe that these procedures will be formalized as soon as possible.
Հիշեցնեմ, անցած ամիս ՄԱԿ-ի ամբիոնից նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է նոեմբերին ստորագրել համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը շուտով ստորագրելու պատրաստակամության մասին Երևանում մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարեց նաեւ Եվրոպական Հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանն էլ փոխանցեց իրեն հայտնի վերջին թարմ տվյալները։ Ըստ դիվանագետի, Եվրամիությունն արդեն հասցրել է փաստաթուղթը թարգմանել 23 լեզուներով։
Տեխնիկական խնդիրներն չեն խանգարի 24-ին ստորագրվելու համար։
Ուզում եք, որ ես պատասխանեմ 28 անդամ երկրների փոխարեն։ Հուսամ, որ չէ։
Այսօր հասնած ծառերից 11 անդամների Արամ Մանուկյանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը մեկնարկեց եւ հենց սկզբից ծառանը մերժեց մեղադրալների ներկայացրած առաջին միջնորդությունը։ Նկատենք, ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման փաստով 14 եւ 18 մեղադրալների մասերով 2 առանձին դատավարություն էր ընդնանում, սակայն դատավոր Արտյոշ Գաբրիելյանը 2 գործերը բաժանեց 2-ական առանձին վարույթների, այնուհետեւ 2 գործերի առանձնացրած վարույթները վերախմբավորեց 3 առանձին վարույթում։ Գործով ամբաստանյալների հիմնական մասը մեղադրել ում է ՊՊՑ գնդի տարածք գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու մեջ։ Նկատենք նաև, որ նախորդ նիստերի համեմատ այս գործով դատավորը այլ վարքագիծ է ցուցաբերել։ Դատարանից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Անոնց ճաշոր մեկնարկեց հասնածրերի գործով փաստորեն նոր դատավարությունը, հիշեցնենք մոտ 4 ամիս Արտուր Գաբրելյանը 2 վարույթներով քննելով այս գործը որոշեց այն մասերի բաժանել եւ այսուհետեւ արդեն քննել գործընկերների հետ եւ ինչպես ասացի փաստորեն այսօր վա դատավարությունը ըստ էության նոր մեկնարկ է եւ դատարանը ստիպված կլինի բոլոր այս գործողությունները նորից կրկնել, այդ թվում փաստաբանների ներգրավում, մեղադրական եզրակացության ընթերցում եւ այլն։ Այս գործով անցնում են Արամ Մանուկյանը, Հովանես Հարությունյանը եւ Զինված խմբի եւս 9 անդամներ, ընդհանուր առմամբ 11 մեղադրյալներ են։ Գործը նախագահում է դատավոր Արթուր Օհանյանը, նա Էրեբունու դատարանի նախագահն է եւ այս գործով նիստերը եւս արտագնային։ Ինքնաբերություն Արթուր Գաբրելյանի, Արթուր Օհանյանը ծառայության այլ մասնավորությամբ են նիստվում, նա մասնավորապես դեթե չի ընդհատում 11 խմբի անդամներին թույլ է տալիս մինչեւ ավարտեն միտքը, 1-1 հետաքրքրվում էր նրանց որպեսությամբ առողջական վիճակով։ Ավելին դատարանը չանդրադարձավ այն հանգամանքին, որ զինված խմբի անդամներից որևէ մեկը ոտքի չկանգնեց, թե դատարանի մուտքի ժամանակ, թե նաև նիստի ընթացքում իր հետ խոսելիս, եւ միայն մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի զրկողելուց հետո դատարանը ասաց, որ այո, նկատել է, առաջին անգամն է, չի ասում, բայց հուշացրեց, որ հետագայում իր հետ խոսելիս մեղադրյալները ոտքի կանգնեն։ Հիշեցնենք, ամի խնդիրը, որ ամիսներ շարունակ չէր լուծվում, օրինակ Սիրահար Սեֆինյանի կամ Սասնատրերի նախորդ գործող նիստերի ժամանակ եւ բազմաթիվ մեղադրյալներ ուղղակի սանկցիաների տակ էին հայտնվում դատարանում ոտքի չկանգնելու համար։ 11 մեղադրյալներն էլ այսօր դատախազներին ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացրեցին, նրանք պնդում են, որ ներված մեղադրականը կորտի հետ առնչություն չունի, այն իմաստով, որ նշված չեն Սասնատրերի գործողության դրդապատճառները։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանն էլ հիշեցրեց, որ գործողության օրերին իրավապահները թրուցիկներ էին բաժանում խմբի անդամներին, հայտնելով, որ եթե կամովին զենքը հայտնեն, նրանց նկատմամբ խրախուսական նորմեր կկիրառվի, այնինչ դա տեղի չունեցավ։ Սահակյանն ասաց, սա միայն բավարար է անկողմնակալությունը դատախազի կասկածի տակ դնելու համար, այնուամենայնիվ դատավոր Արթուր Օհանյանը մերժեց իշխանությունը։
Խորհրդանական մեծամասնություն այսօր մերժեց ընդդիմության 3 նախագիծ, փաստացի հնարավորություն չստեղծելով ընդդիմությանը քննարկումներ ծավալել խորհրդարանում բավական էական խնդիրներ շոշափող օրինագծերի շուրջ։ Ուշագրավ է, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ քաղաքական էլիտան պնդում էր, որ նոր սահմանադրությունը լայն հնարավորություն է տալիս ընդդիմությանը։ Այդուհանդերձ ընդդիմադիր ուժերը անգամ իրենց օրենսդրական նախաձեռնությունները չեն կարողանում խորհրդանական քննարկումների փուլին հասցնել։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Խորհրդարանական մեծամասնությունը այսօր թույլ չտվեց, որ ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացրած 3 նախագծերը, որ բացասական եզրակացություն էին ստացել հանձնաժողովներում, հասնեն լիագումար նիստի քննարկմանը։
Որոշումը չի ընդունվել։
Ելք խմբակցությունն իր նախագծով ցանկանում էր հստակեցնել, թե ովքեր կարող են առանց հատուկ թույլտվության այցելել կալանավորների կամ ձերբակալվածների պահպանվայրեր, թե օրենքում նշված է, որ օրինակ նախագահը, դատախազը, օմբուդսմենը կամ պատգամավորները կարիք չունեն թույլտվության կալանավայր այցելելու համար, սակայն բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ Նիկոլ Փաշինյանին օրինակ թույլ չեն տվել մտնել կալանավայր պատճառաբանելով, թե քննի չարգելել է տեսակցությունները։ Ահա օրենքի նման մեկնաբանությունները բացառելու համար ելքը օրենսդրական փոփոխություններ առաջարկել։ Ծառուկյան Դաշինքն էլ իր նախագծերից մեկով առաջարկել էր նախաքննության ընթացքում տեսաձայնագրել մեղադրյալի կամ կասկածյալի հարցաքննությունը, այդ կերպ բացառելով նրանց նկատմամբ հնարավոր խոշտանգումը կամ վատ վերաբերմունքը։ Ծառուկյան Դաշինքը նաև սոցիալական հնչեղության մի խնդրի վերաբերյալ էր նախագիծ առաջարկել։ Բանն այն է, որ 2019 թվականին դարձյալ նախատեսվում է իջեցնել շրջանառության հարկի շեմը, 2015 թվականից գործող 115 միլիոնից դարձնել 58 միլիոն դրամ տարեկան։ Ծառուկյան Դաշինքն առաջարկում է շեմը չիջեցնել, այլ թողնել 115 միլիոն դրամ։ Ահա բացասական եզրակացություն ստացած այս 3 նախագծերն էլ իշխող հանրապետական ներքվյարկությամբ թույլ չտվեց լիագումար նիստի օրակարգ հասնել։ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նաիր Ռազորաբյանը նկատեց.
Այս կառավարությունը բնավ օրիգինալ չէ եւ շարունակում է նախորդ բոլոր կառավարությունների արատավոր ավանդույթը կոնվեյերային սիստեմով մերժել ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացրած օրենսդրական առաջարկները։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձեց.
Ես խնդրում եմ դինամիկան նայեք եւ վիճակագրությունը, կտեսնեք, որ դա լրիվ հակառակ պատկերն է։ Այն բոլոր առաջարկությունները, որոնք տրամաբանական են, քննարկվում են մեծամասնության կողմից եւ դրանք կյանքի է բերվում։ Դա առաջին։ Երկրորդը, եթե կա քննարկման անհրաժեշտություն, կաննակարգ օրենքը հարգելի գործընկերներ, ձեզ թույլ է տալի դա այս օրենսդրական նախաձեռնությունները ճանաչել հրատապ եւ անհետաձգելի եւ կանոնակարգ օրենքի համապատասխան դուք բերեք մտցնեք եւ քննարկման առարկա դարձրեք։ Այստեղ պարզապես նման տեսով շոուի վերացելով որևէ արդյունքի չեք հասնելու։
Ըստ Պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի նախորդ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի գործունեության 5 տարիների ընթացքում ընդդիմադիր պատգամավորների հեղինակած նախագծերի ճնշող մեծամասնությունը քննարկման չի հասել։ Ընդդիմադիրների միայն 10 նախագիծ է ընդունվել, 10 նախագիծ քննարկվել եւ մերժվել է, իսկ 58 նախագիծ անգամ օրակարգ չի հասել։ Նաիրա Զոհրաբյան.
Այստեղ ասվեց, որ մի հատ նայեք վիճակագրությունը, ոչ բոլոր նախագծերն են մերժվել ընդդիմության, հիմա եթե մի նախագիծ էլ ընդունել եք, դրական եզրակացություն եք տվել, դա չի նշանակում, որ պետք է մի հատ գրավոր շնորհակալություն հայտնենք խորհրդարանական մեծամասնությանը, մի հատ էլ արտահերտ նիստ գումարենք այդ շնորհակալությունը ավելի հանգամանալից ներկայացնելու համար, անհարմար է ուրեմն այստեղից այդպիսի բաներ ասել։
Ռուսաստանցի հեռուստաստղ Քսենիա Սաբչակը 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարելուց հետո առաջին պաշտոնական մամուլի ասուլիսը սկսել է քաղ բանտարկյալներին, այդ թվում ռուսական բանտերում պահվող ուկրաինացի քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու իշխանություններին ուղված պահանջով։ Հիշեցնենք, օրերս Սաբչակը հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի առաջիկա Մարտին անցկացվելիք ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, հանդես գալով որպես բոլորին դեմ թեկնածու։ Իդեպ այսօրվա իր ելույթում Սոբչակը անդրադարձել է նաև Ղրիմի խնդրահարույց թեմային, ընդգծելով, որ Ղրիմը միջազգային օրենքի համաձայն հանդիսանում է Ուկրաինայի տարածք։ Թեմային առադարձել է Ազա Բաբայանը։
Նախագահի թեկնածու Քսենիա Սաբչակն այսօր կազմակերպել էր մամուլի ասուլիս, որին բազմաթիվ լրագրողներ էին հավաքվել և որի ժամանակ նա մի շարք հետաքրքիր հայտարարություններ է արել։ Մասնավորապես ասել է, որ չի վիրավորելու Պուտինին որպես մարդու։ Նա ժամանակին իմ հորն է փրկել, ասել է հայտնի լրագրողն ու Սանկտպետերբուրգի նախկին քաղաքապետան Անատոլի Սոբչակի դուստրը, և հավելել. Սա սակայն չի նշանակում, որ ինձ դուր է գալիս Պուտին նախագահի քաղաքականությունը։ Ի տարբերություն Ալեքսեյ Նավալնու, Քսենիա Սաբչակն այսօր հստակ պատասխանել է Ղրիմի մասին հարցին։ Նա ասել է. միջազգային նորմերի համաձայն Ղրիմը միանշանակ Ուկրաինայի տարածքն է։ Որպես նախագահի թեկնածու Սոբչակն այսօր պահանջել է ազատ թողնել բոլոր քաղ բանտարկյալներին, ընդ որում Քսենիա Սոբչակի ու նրա թիմի համար քաղ բանտարկյալներ են տնային կալանքի տակ գտնվող ռեժիսոր Կիրիլ Սիրեբրենիկովը, Ալեքսեյ Նավալնու եղբայր Ալեգ Նավալնին, ՌԲԿ-ի լրագրող Ալեքսանդր Սակալովը։ Սոբչակն այսօր նաև ներկայացրել է իր թիմին, այսպես նրա նախընտրական շտաբը ղեկավարելու է քաղաքագետ Իգոր Մալաշենկոն, ով 96-ին ղեկավարում էր Բորիս Ելցինի նախընտրական շտաբը։ Սոբչակի նախընտրական շտաբում է նաև Ռոսնանոյի ղեկավար, Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկի Անատոլի Չուբայսի կինը, գրող և ռեժիսոր Ավդոտյա Սմիրնովան, հայտնի լրագրող Անտոն Կրասովսկին։ Հավելեմ, Մալաշենկոյի կինը հայտնի սկանդալային լրագրող Բաժենա Ռիլսկան է, ով համարվում է Սոբչակի թշնամին, և երբ Սոբչակը հայտարարել էր նախագահ առաջադրվել որոշման մասին, Ռիլսկան Ֆեյսբուքյան իր էջում վիրավորական գրառում էր թողել Սոբչակի հասցեին։ Բաժենա Ռիլսկան Նավալնու կողմնակիցն է նաև։ Քսենիա Սոբչակը այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարել է, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու որոշումը կայացրել է ինքնուրույն եւ այն չի համաձայնեցրել Պուտինի հետ։ Ռուսաստանում բոլորը համոզված են, որ 2018-ի մարտին նախագահ 4-րդ անգամ վերընտրվելու է Վլադիմիր Պուտինը։ Սոբչակը սակայն ասում է, որ իր հիմնական նպատակն է փոխել ընտրական այս համակարգը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ է այսօր կատարվում, սրանք ընտրություններ չեն։ Այնինչ մենք տեսնում ենք, թանկարժեք շոու է, ոչ թե ընտրություններ։ Հիշեցնեմ, նախորդին Սոբչակը նաև հայտարարել էր, որ եթե Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նայտու ամենայնիվ գրանցի Նավալնուն որպես թեկնածու, ինքն իր թեկնածությունը կհանի հոգուտ Նավալնու։ Այսօր Սոբչակի նախընտրական շտաբի ղեկավար Մալաշենկոն հայտարարել է ասուլիսին, որ այս հարցում համաձայն չէ Սոբչակի հետ և չի կարծում, թե Նավալնուն գրանցելու դեպքում Սոբչակը պետք է հանի իր թեկնածությունը։ Ռուսաստանցի փորձագետների մեծ մասը համարում է, որ Սոբչակի մասնակցությունը ընտրություններին Կրեմլի սցենարն է։ Քսենիա Սոբչակի հիմնական կարգախոսն է, հիշեցնեմ, ընտրելով ինձ, դուք բոլորին դեմ եք քվեարկում, այսինքն ավանդական թեկնածուներ Ժիրինովսկու, Զյուգանովի, Յավլինսկու և Պուտինի դեմ։ Եզավիսիմայա գազետաթերթի գլխավոր խմբագիր Կոնստանտին Ռեմչուկովի կարծիքով մինչդեռ Սոբչակի և Նավալնու միջև կա հստակ տարբերություն։
Разница между Навальным и Собчак предельно проста. Собчак против всех, Навальный против Путина. Точка.
Տարբերությունը շատ պարզ է. Սոբչակը բոլորին դեմ է, իսկ Նավալնին Պուտինին է դեմ։ Սա է հիմնական տարբերությունը, ասում է Ռեմչուկովը։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հայտարարել է, որ երկրում արտահերտ ընտրություններ չեն լինի։ Ուկրաինայի խորհրդանի և պետության ղեկավարի ընտրությունները կանալու են 2019 թվականին։ Նկատենք, որ Կիևում շարունակվում են բողոքի ակցիաները, ռադայի մոտ տեղադրված վրաններ դեռ կան, ցուցարարները 3 հիմնական պահանջ են ներկայացրել՝ նոր օրենք ընդունել խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ, գերագույն ռադայի պատգամավորներին զրկել անձեռնմխելիությունից և հակոկոռուպցիոն դատարանների համակարգ ձևավորել։ Թեմային առաջացել է Հեղինե Բունյանյանը։ Ուկրաինայում արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու, այսօր հայտարել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոն արձագանքելով արդեն 8-րդ օրը խորհրդարանի մոտ շարունակվող բողոքի ցույցերին։ Նախագահական ու խորհրդարանական հաջորդ ընտրություններին մնացել է 1 տարուց էլ քիչ ժամանակ, եւ ինչպես ես արդեն ասել եմ, ամիսներ առաջ ոչ մի արտահերտ ընտրություն չի լինելու։ Այս ժամանակահատվածը մենք պետք է առավելագույնս օգտագործենք բարեփոխումներ իրականացնելու համար, պնդել է երկրի նախագահը։ Անցած շաբաթվանից մոտ 1 տասնյակ Մադիր ուժեր Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ շուրջօրյա նստածույց են անցկացնում Գերագույն Ռադայի մոտ, նախագահի հրաժարականի ու քաղաքական ընդարձակ բարեփոխումներ իրականացնելու պահանջով։ Ցուցարարները կոչ են անում չեղարկել падգամավորական անձեռմխելիությունը, բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքն ու ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարան։ Պաշտոնական Կիևը միջդեռ պնդում է, թե վերջիններս զինված հեղաշրջում են նախապատրաստում արտերկրից ստացած ֆինանսավորմամբ։ Օրեր առաջ այդ մասին հայտարարել էր Ուկրաինայի ազգային ավտանգության ծառայությունը, այսօր էլ գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն։ Խաղաղ հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքը չի նշանակում, թե մի քանի 100 մարդ կարող են զինված հեղաշրջում նախապատրաստել։ Իրենց ներկայացնելով որպես արդարության մարտիկներ, այդ մարտիկ պահանջում են, որ իշխանությունն անի միայն այն, ինչ իրենք են ծրագրել դրսի ֆինանսավորմամբ։ Ուժային մեթոդներով, զենգզինամթերք ձեռք բերելով, նրանք փորձում են իրենց կամքը պարտադրել կառավարությանը, ինչը հավատացնում եմ չի ստացվի։ Ընդդիմությունը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Լուցենկոյի յուրաքանչյուր բառ կեղտոտ սուտ է, ես քիչ անց ասուլիսով դրանց կարձագանքեմ, գրել է Միխայել Սաակաշվիլին Facebook-յան իր էջում։ Ավելին, Օդեսայի նախկին նահանգապետ այժմ Պորոշենկոյի մոլին դիմախոս Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է, իշխանությունները մարդու իրավունքներն ու օրենքները խախտելով երկրից վտարում են իր աջակիցներին։ Նախորդին մասնավորապես հաղորդվեց, թե նախկինում Ուկրաինայում ապրելու իրավունք ստացած 3 վրացիներ արտաքսվել են երկրից առանց որևէ բացատրություն ստանալու։ Այդ մարդիկ որևէ դատական ընթացակարգով չեն անցել, նրանց որևէ մեղադրանք չի ներկայացվել, արտաքսման որևէ հիմնավորում չի տրվել։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք ոչ թե օրինական ակտի, այլ պարզ բանդիտիզմի հետ, պնդում է Միխայել
Սաակաշվիլի։
Եվ այս ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն անդրադառնում է Ռուսաստանի վարչապետի այսօր երեկոյան մեկնարկող Հայաստանայցին, հայկական ժամանակը գրում է։ Մեդվեդևին կհետևեն ԵՏՄ մյուս երկրների, Ղազախստանի, Բելարուսի վարչապետները եւ Ղրղստանի կառավարության ներկայացիչը։ Վարչապետները Երևան են գալիս մասնակցելու ԵՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին, որը տեղի ունենալու վաղը հոկտեմբերի 25-ին։ Ինչ կարելի ասել այս միջոցառման մասին։ Նախ պետք է խորին շնորհակալություն հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, որ նա ԵՏՄ վարչապետներին թույլ է տվել հավաքվել Երևանում։ Նախորդ նման պլանավորված հանդիպումը պետք է տեղի ունենար անցյալ տարվա ապրիլին, բայց քանի որ Ադրբեջանը հարձակվել էր Ղարաբաղի, նաև Հայաստանի վրա, ԵՏՄ և ՀԱՊԿ մասով Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցները Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղստանը մտածեցին, թե սիրուն չի լինի, որ իրենց ռազմավարական դաշնակից Հայաստանը փաստացի պատերազմական վիճակում իրենք գան Երևան։ Մի տեսակ ստացվում է, որ ծանր այդ օրերին իրենք ինչ-որ առումով թեկուզ բարոյական աջակցություն են ցուցաբերում իրենց ռազմավարական դաշնակից Հայաստանին, իսկ դա կարող է դուր չգալ իրենց ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանին, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Մյուս կողմից պետք է շնորհավորել Իլհամ Ալիևին, որովհետև ԵՏՄ-ի այս կզզծնող իրադարձության շեմին Ադրբեջանը պոլոնեզ տեսակի 200 կիլոմետր հեռահարության հրթիռ հրետանային համակարգերը ձեռք բերելու պայմանագիր է կնքել նույն այդ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Բելարուսի հետ։ 168 ժամ հերթում կարդում ենք. Եվրամիությունը թեժ եւ երկար քննարկումների արդյունքում Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրման համար վերջին որոշումներ ներկայացրել, որոնք նշանակում են, որ Եվրամիությունը քաղաքականապես պատրաստ է համաձայնագրի ստորագրմանը։ 168 ժամի տեղեկություններով Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ստորագրման ճանապարհին Եվրամիության կողմից քաղաքական խոչընդոտներ չկան։ Եվրամիությունում նաեւ չեն կարծում, որ ձգձգման արդյունքում կամ ինչ-ինչ այլ պատճառներով համաձայնագիրը չի ստորագրվի։ Քանի որ կազմված համաձայնագիրը Հայաստանի համար մեծահոգի են որակում, ավելի քան Հայաստանի իշխանություններն էին ակնկալում, եւ կարծում եմ, որ այս անգամ Հայաստանի հրաժարումը քաղաքական ինքնասպանություն կլինի, գրում է 168 ժամ հերթը։
Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։